Český Malín, Lidice volinských Čechů. Část první. Dnes si připomínáme 80. výročí mnichovské zrady západních mocností, které nám předhodili nacistickému Německu celý náš stát. Následovala nejstrašnější válečná katastrofa v dějinách lidstva. Každý z nás zná osud Lidic, Ležáků. Ale málo kdo už zná například Javoříčko a už vůbec ne to, co se dělo v někdejším území Sovětského svazu. Byl tam i Český Malín, malá obec, kde žili Češi. Jak dopadli? Za řádění nacistických německých hord si teď z tenké knížečky přečteme. První doba po přistěhování a založení obce. Český Malín byl založen skupinou českých přistěhovalců z oblasti Rakovnicka, Lounska, Žatecka v roce 1871. Příčinou vystěhovalectví byla hospodářská krize po prohrané prusko-rakouské válce roku 1866 a také hospodářský a národnostní útisk císařské a královské monarchie. Obyvatelstvo těžce schánilo slušnou obživu a mnohdy volilo odchod z vlasti. Na Volyň, ale i dál do Ruska, odešli většinou ti nejchudší, kteří po prodeji svých majetků neměli na cestu přes moře. Odešli lidé, kteří se nelekali těžkého života a tvrdé práce v cizině. Proto se také po čase na Volyni dopracovali slušných majetků a kulturního postavení. Stali se nositeli hospodářského pokroku na Ukrajině. Půda, na které byla osada Český Malín založena, byla zakoupena 20 českými rodinami od polského statkáře Kazimierža Slivického za cenu 20 rublů za morg. Morg byla plošná míra a bylo to asi 600 metrů čtverečních. Majetek Slivinského se nazýval Malín a odtud vznikl název i české osady. Obec byla vybudována na nejrovnějším místě zakoupené půdy. Zbytek půdy, do které byly zahrnuty také nepěstěné lesy a polomy, postupně obyvatelé Malína přeměňovali na pole, louky a sady. Ty sady byly převážně hruškové. Podle těchto sadů se vesnici velmi často mezi ukrajinským obyvatelstvem říkalo hrušky, anebo taky na hruškách. První škola zde byla postavena už 5 let po založení vesnice a až do roku 1890 se zde vyučovalo výhradně v českém jazyce. V období let 1895 až 1914 se Malín rozrůstá, a to jak díky pracovitosti jeho obyvatel, tak díky postupné mechanizaci zemědělství, která byla na daleko vyšší úrovni než v okolních ukrajinských osadách. Dlouhá léta se ještě vyprávěly humorné historky o tom, jak čeští hospodáři odkupovali od Ukrajinců hnůj a ti se domnívali, že vše z pohnojeného pole přece musí páchnout. Když potom ale zjistili, že úroda na českých polích je mnohokrát vyšší a kvalitnější než z jejich sochou, tedy nehnojené půdy, mnohokrát převrácených úhorů už nikdy hnůj Čechům neprodali. Obyvatelé Českého Malina velmi dbali na kulturní a společenský život. Byla zřízena obecní knihovna, vznikl ochotnický divadelní spolek, a roku 1898 byl založen spolek dobrovolných hasičů. Mimo jiné byla postavena druhá hospoda s tanečním sálem a založena i druhá škola, tentokrát církevní. Velká válka. Krom odvodů několika malinských rodáků se velká válka obce v prvním roce nějak nedotkla. Po nezdařené Brusilovově ofenzívě se 31.8.1915 ruské vojsko začalo stahovat. Opustilo i Malín a ustoupilo dále na východ. I hned v Malíně byla založena družstevní mlékárna. Ajaj. Po nezdařené Brusilově ofenzívě 31.8.1915 se ruské vojsko začalo stahovat. Opustilo Malín a ustoupilo dále na východ. I hned další den byla obec obsazena převážně českými pluky rakouské armády. Jaké bylo překvapení na obou stranách, když vojáci uslyšeli češtinu, ale i malinští byli překvapeni. Ve vsi byly rozebírány neobsazené domy, ale i škola a kostel. Materiál z těchto domů byl využíván ke stavbě zákopů. Na těchto opevňovacích pracech se nuceně museli podílet i obyvatelé Malína, a to až do 8. října roku 1915, kdy došlo k jejich vyhnání z vesnice. Do domovů se malinští vrátili až na jaře roku 1918 po podepsání Brest-Litevského míru. Obraz, který se jim naskytl, byl žalostný. Z domů a hospodářských stavení zbyly většinou jen ruiny, veškeré vybavení bylo rozkradeno. Mlýn byl vypálen a drancování pokračovalo takřka po celý rok 1918. Ani v nadcházejících letech však nenastal na Ukrajině klid. Bolševická revoluce, sovětsko-polská válka, občanská válka, to vše vnášelo nejistotu do poměru nejen v celé volyňské oblasti. Malín v meziválečném období. Po sovětsko-polské válce připadl Malín k Polsku. V prvních poválečných letech nastalo horečné opravování, či víceméně znovu budování zničených budov a znovu zúrodňování opuštěných polí. Jako první je v Malíně obnoveno vyučování na tamní škole. S důkladnou obnovou vesnice byl v roce 1921 zaveden elektrický proud. Po opravách domů a hospodářství došlo postupně také na obnovení bohatého zájmového a kulturního života. Znovu byl založen spolek dobrovolných hasičů, znovu bylo založeno ochotnické divadlo. Byla obnovena obecní knihovna, která byla vybavena knihami pomocí československého velvyslanectví ve Varšavě. V roce 1930 byla v Malíně založena družstevní lékárna, která nahradila obecní zničenou během války. V roce 1934 byla započata stavba silnice vedoucí přes obec a v roce 1937 vznikla pošta a byl přiveden telefon. Druhá světová válka. Dne 14. srpna 1939 byla v Polsku vyhlášena mobilizace, která se dotkla 3 malinských občanů. Během bojů na polsko-německé frontě padli do německého zajetí a do Malína se již nikdy nevrátili. Malín, stejně jako celá volyňská oblast, připadl potom do područí Sovětského svazu, který tuto oblast obsadil na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov z 23. srpna roku 1939. Po obsazení je v Malíně zřízena nemocnice a počátkem roku 1941 i kolchoz. V tuto dobu probíhaly deportace nepohodlných obyvatel na Sibiř do pracovních táborů Gulag. Nepodařilo se badatelům zjistit, kolik občanů Malína tyto praktiky sovětské vlády postihly. Lze však předpokládat, že Malín, stejně jako další obce v oblasti, nezůstal ušetřen. Například z rodiny Martinovských byla na Sibiř odvezena Věra Beštová, rozená Martinovská, se synem Vladimírem, dcerou Ninou a šestiletou vnučkou. Věru a její vnučku se podařilo dostat zpět a posléze odvést do Čech. Ovšem Vladimír na Sibiři zůstal, konkrétně v Novosibirsku, kde žije dodnes. Nina snad žije někde v Rusku. 13. červenec 1943. Poslední den českého Malína. Němci přitáhli 12. července večer do okolních vsí. Nikdo však nemohl vědět, co zamýšlejí. Proto také nikdo nemohl být včas varován, aby unikl z odsouzené vesnice. Z rána 13. července po dvoudenním svátku, 11. července byla neděle a 12. července pravoslavný svátek Petra a Pavla, se Malín připravoval ke své každodenní práci. Proč byl Malín vyvražděn a zničen? Co bylo příčinou jeho zkázy? Na tyto otázky lze velmi těžko odpovědět. Němci nepotřebovali k provedení svých zločinů žádných závažných příčin. Lze s jistotou říci, že vraždu v Malíně naplánovali a připravili s německou důkladností někde v temných zdech gestapa v Rovnu. Cílem bylo zastrašení obyvatelstva. Vražda v Malíně. Po tolika jiných podobných vraždách po celé okupované Ukrajině a Volyni byla pouze součástí plánu, který měl Němcům pomoci k nadvládě nad ostatními národy. Měl být uskutečněn za každou cenu. Po zničení četných ukrajinských a polských vesnic na Volyni bylo zřejmé, že Němci nenechají dlouho na pokoji ani české vesnice. Česká veřejnost měla být tímto způsobem zastrašena, aby se stala poslušnou a nepřátelila se ani s Ukrajinci, ani s Poláky. Odpadlíci obou těchto národů se v uniformách německé policie Schutzmannschaft zúčastnili zavraždění Čechů v Malíně. Fakt, že Němci připravují pro ostrožecký okres nějaké překvapení, bylo možno usoudit z toho, že vládce okresu, Němec Fritz Vogel, 2 týdny před zkázou Malína opustil Ostrožec, zlikvidoval tam svůj úřad Kreislandwirta i s ukrajinskou okresní správou. Ostrožecký okres tak zůstal bez vlády. Snad proto, aby se nacistům snadněji odůvodňovali jejich zločiny. Co však mohl Malín dělat jiného, když 13. července 1943 po dvoudenním dešti vysvítlo ráno slunce a bohatá úroda zvala ke sklizni? Proto ráno konali malinští poslední přípravy ke žním. Naklepávali kosy, připravovali žací stroje a vykonávali i jiné nutné práce. Vůbec netušili, že se blíží zkáza. V kovárnách bušila kladiva. Daleko bylo slyšet odstředivku mlékárny. Kouř z mlýna oznamoval, že i zde se za chvíli začne pracovat. Zkušený strojník, starý Žrout, si zamilovaným okem prohlížel svého koně, jak říkával svému stroji, a konal přípravy, aby uvedl mlýn do chodu. Namaš ještě kliku a pojedeme, řekl svému pomocníkovi. V tom ale někdo přiběhl ze mlýna. Pane Žrout, uzavřete motorovnu a jděte domů. Do vsi táhne nějaké vojsko, snad to jsou Němci. Mlýn jsme už zamkli a jdeme všichni taky domů. Starý strojník pečlivě uzavřel dřevoplynovou pec, ještě setřel ze stroje prach, jako by jej hladil a loučil se s ním. Zamkl motorovnu a beze spěchu se ubíral domů. Mezitím se po celém Malíně bleskově rozletěla zpráva, že ke vsi táhnou vojáci. Byli to opravdu Němci, uniformovaní, vyšnoření gestapáci, kteří si přibrali na pomoc německé vojáky z posádek Lucku, Rovnu a Olice a zrádcovskou ukrajinskou policii Šucmany. Den předtím, k večeru, přijeli na 35-30 nákladních autech, která ponechali asi 5 kilometrů od Malína. Teď šli k obci pěšky. Měli sebou však i několik motorek, zřejmě spojek. No a samozřejmě osobní auta, z nich se uvelebili velité. Hloučky malinských občanů postávali představeními. Nikdo se necítil ničím vinen. Staří uklidňovali, radili všem, aby zůstali doma. Vždyť to bude asi jenom nějaká prohlídka. A když se ukáže, že všichni obyvatelé jsou doma, nikomu se přece nemůže nic stát. Němci hned po příchodu do obce nejprve rozesílali příkazy s upozorněním, že pouze obyvatelstvo utíkající před nimi bude považováno za nepřátelské a podle toho s ním bude také nakládáno. Ujišťovali, že kdo splnil všechny dodávky, může pokojně v klidu pracovat, zvláště ty rodiny, které nikoho nepohřešují. Pak obec obklíčili ze všech stran. Přitom ale stále obyvatelstvo chlácholili, že se všichni zase vrátí do svých domovů. Když všechny sehnali a spočítali, ověřili podle svých záznamů, že nikdo nechybí, teprve začaly nadávky a obviňování ze spolčení s bandity. Všichni nechápavě stáli ve skupinkách a čekali. Od dětí, které se třásly strachem, až po dospělé. Dívky, ženy, mládenci, muži s otázkami a hrůzou se dívali do namířených hlavní samopalů. I v té době však věřili v právo a spravedlnost. Jenže nyní jsou podle Němců všichni bandity. Proč? To nikdo neví a ani se to nedozví. Není výslech ani soud před vykonáním hrozného rozsudku. Němci se svou důkladností a pečlivostí postavili na všech křižovatkách a pěšinách hlídky s kulomety a nikoho nepustili z vesnice. Do vesnice však pustili každého. Hlídky šly od domu k domu a vyháněli z nich obyvatele na náves. Téměř nikdo neuměl ve vsi německy. Němci se však o tlumočníka nestarali a nenamáhali se odpovídat na otázky, co to všechno znamená. Někde odpověděli zdvořilým úsměvem, především mladým, pěkným dívkám a ženám, ukazujíce jim na hodinkách, že se za 20 až 30 minut vrátí domů. Jindy zase odpovídali hrubými nadávkami, napřažením pažby, dokonce natažením závěru zbraní. Lidé se ubírali pod bodáky na náves. Tvoří se tam skupiny po 30 až 50 lidech, které Němci s namířenou zbraní odváděli do ukrajinského Malína. Kdo se pokusí o útěk, bude na místě zastřelen, pořvávali. Někteří muži museli nést nějaké bedničky a někdo prohlásil, to jsou náboje, uvidíte, že si je neseme pro sebe. Skorej, vykřikl jeden z Němců rusky, poodešel od skupiny a zamířil samopal na zástup. Los, los, řvali vojáci, pobízejíce k rychlejším krokům. Přišli jsme do ukrajinského Malína. Zatím jiná četa fašistů přivedla další skupinu. Jednu ze skupin Němci hnali až do lesa a zase zpět na hlavní sběrné místo. Proč? To nikdo nevěděl. Přicházela skupina za skupinou. Němci hned oddělovali muže od žen a dětí. Stáli jsme tam dlouho, dokud Němci nepřihnali veškeré obyvatelstvo českého Malína. Nemocné a staré přivezli na vozech. Někteří malinští přijeli s povozy naloženými nejnutnějšími svršky a především potravinami. Zřejmě si vzpomínali na plen v první válce. Někteří dokonce vedli i krávy. Jiní zase přišli tak, jak byli vyrušeni z práce, od stolu, od snídaně. Někdo si ve spěchu oblékl sváteční kabát. Jiný se zapomněl obout a přišel bost. Postavili nás do řad. Stáli jsme proti svým ženám a dětem. Za námi hlavně kulometů připravených k palbě. Před námi bodáky, samopaly, za pasem granáty. Najednou přišel rozkaz spočítat nás. Důstojník se ptá, kde je starosta. Vystoupil tajemník obecní správy Josef Bešta a oznamuje, že starosta přichází s poslední skupinou z českého Malína. A cože je vás tak málo? Kolik je vás ve vsi? Táže se důstojník. Je nás zde přes 400. Celá obec má kolem 440 občanů. Odpovídá klidně tajemník. Ti, kteří chybí, jsou buď na práci v polích, nebo brzy ráno odjeli do města. Důstojník se přitom dívá do svého zápisníku. Přišel starosta Josef Krámský s další nepočetnou skupinou, ale s trojnásobnou eskortou Němců. Nás muže pak odvádějí do ukrajinského Malína do jakési zahrady. Syn Alois je se mnou. Dcera Alice zůstala s manželkou. Ještě se za nimi ohlížím. Dostáváme rozkaz usednout. Přichází Němec, komolící trochu ruštinu. A že prý prohlédne Ausweisy, tedy osobní doklady. Prohlíží papíry jednoho po druhém. Rozděluje Čechy, Ukrajince, Poláky do zvláštních skupin. A najednou se rozléhá rachot kulometů. Výbuchy ručních granátů. Začínají hořet první chalupy. V ukrajinském Malíně to je. Je asi 12 hodin v poledne. Slyšíme střelbu a výbuchy ručních granátů odtamtud, kde zůstaly naše ženy a děti. Střelba sílí. Každý z nás myslí na své blízké. S velkým hřmotem a rámusem přibíhá další skupina Němců s napřeženými samopaly a s vykasanými rukávy. Slyšíme vyhrůžky a časté slovo banditan. Opět rozkaz sedět. Blízký výbuch granátu a poblíž vzplanuvší chalupa. Vstáváme. Několikeré klapnutí závěru pušek a samopalů a rudé nadávky nás přinutí, abychom se zase posadili a čekali. Tlustý Němec v hnědé uniformě s hákovým křížem na rameni, patrně nějaký Kreislandwirt, si vyžádá asi 15 až 20 mladých mužů a chlapců. Vzal sebou mého syna Aloise. Stál jsem a šel za ním, odhodlán nechat se odloučit od syna. Němec se na mě rozkřikl, co chci. Ukázal jsem, že jdu za synem. Pokrčil rameny a nechal mě jít s ním. Vsteklý důstojník, kterému stále vyletovala z úst slina, nám vysvětlil, že se máme vrátit do vsi, zapřáhnout koně do vozů a naložit veškerý movitý inventář, majetek z domů a hospodářských budov. Máme přihnat všechen dobytek. Jestliže něco opomeneme, budeme na místě zastřeleni. Zběhne-li někdo z nás, bude zastřeleno 50 žen a dětí. Všechno to máme vykonat během jedné hodiny. Naše zraky hledají své blízké, kde jsme je před několika hodinami ponechali. Stojí na témže místě. My odcházíme do Českého Malína. A stále je slyšet střílení, řev dobytka, vití psů, neustále řvaní Němců, pláč žen a dětí. Vše se smísilo v jeden hrozný nářek. Obklíčení SSáky spěcháme pod hrozbou smrti našich blízkých a doufáme, že je nakradený majetek ukonejší. Nakládáme vše, co nám přikazují, pobízení ke spěchu neustálými nadávkami a střílením nad našimi hlavami. Vojáci dál pobíhají dům od domu s odjištěnými samopaly, připraveni zastřelit každého, koho by zde ještě našli.
Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal hoďas. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací. Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pat. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Asi ve 3 hodiny odpoledne jsme skončili nakládání a vyhnali dobytek. Pod početnou eskortou jsme se vraceli k ukrajinskému Malínu. Střelba tam už ustala, ale oheň se rozrůstal. Jedeme s naloženým majetkem, ženeme dobytek ulicemi. Všude hoří. Dobytek se nám rozbíhá. Ostatní muže už odvedli do dřevěného pravoslavného kostela a do školy. Zbylé ženy s dětmi dosud stojí v jedné zahradě. Spatřil se mezi nimi moji ženu a dcerku Alici. Zavolal jsem na ně. Uslyšeli a přiběhli k cestě. Několik vět, několik otázek. Kam nás vedou? Co vám říkají? Proč vás nepustí? Ověřovali mám dokumenty. Ještě s Bohem a polibek. A už přiběhl Němec s navraženou pistolí a křikem los, los! Ohledl jsem se ještě jednou. Naposled. Dostali jsme příkaz hnát dobytek dál. Český Malín už celý hoří. Také kostel a škola v ukrajinském Malíně. Splanuli další chalupy, do kterých byli zahnáni naši muži, ženy a děti. Bylo slyšet výbuchy granátů a rachot kulometů. Stále jsme se ohlíželi a mysleli na své blízké. Připouštěli jsme v duchu, že mohou srovnat Malince zemí, zničit naše budovy a sebrat majetky. Nemohli jsme si však v hlavách srovnat. Prostě jsme nemohli uvěřit, že jsou schopni povraždit nevinné ženy a děti. Podle pokynů jsme se s dobytkem vydali ke směru k Olice, obvyklou cestou, která vedla přes les. Němci se touto cestou báli jet, neboť už se chýlilo k večeru. Vydali se jinou, kolem lesa. Navíc se k večeru spustil hrozný liák, bouře a blýskavice. Poslali za námi několik dávek ze samopalů. Tak z nás několik uniklo smrti. Po odevzdání uloupeného majetku a dobytka jsme měli být v Olice zastřeleni. Do půlnoci jsme pak probděli v ukrajinské chalupě ve vsi Borbin. Dlouho jsme ještě slyšeli hrčení nákladních aut, která odvážela vrahy a nemohla v rozblácené cestě vyjet na kopec. Nad ránem jsme se vydali do Melína. Svítalo, když nám jakási Ukrajinka v újezdcích sdělila strašlivou zvěst, že všichni naši jsou pobiti a spáleni. Obrazy, které jsme po návratu spatřili v Malíně, není možné popsat slovy. Všude postřílení lidé, spálená těla. Jenom málo osob se podařilo identifikovat. Díky Václavu Uhlíři, který ač zraněný unikl jisté smrti, jsme se dozvěděli, kde kdo přibližně zahynul, do které budovy byl zahnán. Uhlíř sám se čtyřnásobným průstřelem nohy proležel několik hodin na dešti v zahradě poblíž školy, ze které unikl. Slyšel a viděl, jak Němci vraždí a jak ještě zkoušejí, zda je kdo naživu a dobíjejí raněné. Zamhouřil oči. Nehnul ani svalem, překonávaje strašlivou bolest, když šli vojáci kolem něho a považovali jej za mrtvého. Tento text je z kroniky českého Malína, který napsal Josef Martinovský. Pro potřeby této publikace byl text upraven a zkrácen. Němci zavraždili v českém Malíně 104 muže, 161 žen, 65 chlapců do 14 let, 40 děvčat do 14 let, 26 Poláků, 4 Čechy z jiných vesnic, kteří toho dne náhodou dleli v Malíně, většinou u lékaře, v nemocnici nebo na návštěvě. V ukrajinském Malíně zavraždili 132 obyvatel. V českém Malíně spálili 68 domů a 223 stodoly, stáje, sýpky a jiné hospodářské budovy. Všude v místech malinských Golgot pozůstalí vztyčili kříže. Němci se zde, ba ani v okolí, už víc neukázali. Ani se nepokoušeli vymáhat z ostrožeckého okresu, do kterého Malin patřil, obilí ani jiné kontingenty a dávky. Okres po jejich odchodu ovládli banderovci a peklo pokračovalo. Pozůstatky malinských mučedníků jsme pečlivě pozbírali a pohřbili do společného hrobu na Malinském hřbitově. Část mužů jsme pohřbili u pravoslavného kostela v ukrajinském Malíně. Mnozí se dozvěděli o místě, kde jejich blízci zahynuli, podle toho, že ve spáleništi našli a poznali některé předměty, jež patřili jejím blízkým. Špendlíky, přesky, šperky, prsteny, náušnice a někde zbytky ohořelého oděvu. Mně přesně za měsíc po vraždě přinesl Ukrajinec Voroběj snubní prsten mé ženy. Již jsem neměl naději ani pochybnosti, že mi nejdražší zahynuli, píše Josef Martinovský v roce 1944. V únoru 1944 Rudá armáda osvobodila hlavní město Volyně Rovno a Luck. Nakrátko jsme se vrátili ze svých dočasných domů do Malína. Hned poté jsme vstoupili do první československé samostatné brigády generála Ludvíka Svobody, abychom bojovali proti zvůli, abychom pomstili naše mrtvé blízké. Po ukončení pohřbívání mrtvých jsme se pak odstěhovali k příbuzným a známým do okolních českých vesnic. Nemohli jsme to už déle v Malíně vydržet. To napsal Vladimír Mendlík z Malína v červenci 1943. Okupační týdeník, vycházející v Lucku, přinesl v červenci 1943 tuto zprávu. Při vyčišťovacích operacích bylo v Malíně zlikvidováno přes 500 banditů. Zvláště se vyznamenal Obergeleiter Zinnert, který byl za statečnost vyznamenán železným křížem. Prezident Československé republiky udělil na věčnou paměť nesmrtelných obětí a umučení slavné obci Český Malín, Volyň v Sovětském svazu, Československý válečný kříž. Číslo 1939, teda z roku 1939. Bylo to dáno v Praze 13. července 1946. Jménem starosty Českého Malína Josefa Krámského, který, jak víte, se vás zeptat nemůže, ptám se vás, co vám udělali malinští občané? Čím se provinili ženy a děti, že jste vesnici vypálili a vyvraždili? Tázal se v srpnu 1943 starosta s Českým Malínem sousedících českých Knerud Josef Dus, německých důstojníků na schůzi starostů okresu Mlynov, svolanou okupanty do Mlynova. Víte, on se stal, bohužel, politováníhodný omyl, odpověděl téměř zahambeně německý generál. Jméno bohužel neznáme. Dostali jsme rozkaz opustit od akce a vrátit se do svých posádek. Rozkaz přišel bohužel pozdě. Nejapná výmluva, že? Které nikdo neuvěřil. Napsal Josef Martinovský v Malína 13.7.1943. Útvar SS, který vraždil v Malíně, měl auta označená symbolem jelena v běhu nebo snad ve skoku. Kde toho by se dal přece identifikovat? Fašisté si zřejmě potrpěli na symboly. Jaká náhoda? 10.6.1942 na den svaté Markéty zničili Lidice. 13.7.1943 rovněž na svatou Markétu zničili Český Malín ještě mnohem brutálněji. Stále přemýšlím, proč se na Malín navždy zapomnělo. Napsal Josef Martinovský v Kutné Hoře roku 1977.
Pane můj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se má. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak se ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál. Pane můj, napověz mi, ať vím, jak se odvděčit smím za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám. jsem k tobě sebral.